Talva. Tingmál nummer 5001 og 2015. Uppskot til løgtingslov om brøyting og løgtingslov om folkaskjólan. Skai og fyrste hjelp. Uppskot stillare, Esterskjólan, Nam X. 28 etkvæðu ja, 3 etkvæðu blengt, 18 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5002 og 2015. Uppskot til løgtingslov om brøyting og løgtingslov om vel til løgtingi. Lakka vel alder og velbære. Uppskottstillare, Esterskjólan, Nam X. 25 etkvæðu ja, 18 etkvæðu blengt, 6 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5003 og 2015. Uppskott til løgtingslov om brøyting og løgtingslov om innflutning og sølu av rústrekka. Rústrekka ut og medvörihandlar. Uppskottstillare var Esterskjólan, 19. A. 3 etkvæðu ja, 6 etkvæðu blengt og 22 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5004 og 2015. Uppskot til samtyktar om að færa undir arbeiði að gera ein undirsjóvartunnel til Súrøðna. Uppskotstillare, Vokskjóli, 19. Flokkur. 11 etkvæðu ja, 2 etkvæðu blengt og 18 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5005 frá 2015. Uppskot til løgtingslov om brøyting og løgtingslov om folkaskjólan. Uppskottstillare var skjólan af fløtun, 19. edd. Tudje etkvæðu ja, ongin etkvæðu blengt, 21 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5006 og 2015. Uppskot til samtyktar om almennan umhverfis og verulagsteg. Global warming og færjun her under i öllum folkaskjólum. Uppskostillare, skjólna flötun, 19. edd. 19. etkvæðu ja, 19. etkvæðu blengt og 2. etkvæðu nei. Tingmál nummer 5006 og 2015. Uppskot til løgtingslov om brøyting og løgtingslov om folkaskjólan. Samflasfrøye. Uppskostillare, Høyvikarskjóli, 19. a. 19. etkvæðu ja, ein etkvæðu blengt og ein etkvæðu nei. Tingmál nummer 5008 og 2015. Uppskot til samtyktar om at endurskoa og brøyta fosturtøkulóna. Uppskotstillare var Høyvikarskjóli 19. a. 14 etkvæðu ja, 5 etkvæðu blengt og 12 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5009 og 2015. Uppskot til samtyktar om að setja á stón psykiatriska dæld til börn og ungu í færjun. Uppskotstillare, Høyvikarskjóli, 19. a. 31 etkvæðu ja, ongin blengt og ongin nei. Tingmál nummer 5020 og 2015. Uppskot til samtyktar om að handlar skulu gefa útgingna mat og ger etandi til eitt gott endamál. Uppskotstillare var Høyvikarskjóli, 19. b. 25 etkvæðu ja, 3 etkvæðu blengt og 2 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5011 og 2015. Uppskot til samtyktar om að dagføra og endurskoa djóraverndarlóna. Uppskotstillare Høyvikarskjóli, 19. b. 29 etkvæðu ja, 19 etkvæðu blengt og 19 etkvæðu nei. Tingmál nummer 5012 og 2015. Uppskot til løgtingslov om að byggja innandúra höll til fralsan útrott í Tórshavn. Uppskotstillare, Høyvikarskjóli, 19. b. 2 etkvæðu ja, 5 etkvæðu blengt og 24 etkvæðu nei. Hetta voru mál að skránni á ungdomstingi í 2016.